Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Γιατί παραμένουν άλλοι το μυστήριο η έντονη οσμή αλλά και η προέλευση της έντονης οσμής που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της Αττικής, τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες. Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Γκρίνια από την τοπική αυτοδιοίκηση ότι δεν υπήρξε κάποιο πρωτόκολλο και δεν δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες στους πολίτες για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Σύγκρουση στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις. Έντονος διάλογος ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον κύριο Δεμήρη, του είπε «Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές, να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ». Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης από πράσινος ΣΥΡΙΖΑ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή η αντίδραση κυβερνητικών πηγών. «Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού», δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «για τα υποίδρυση νέα κόμματα. Η θητεία μας ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο. Κάθε μήνας μετράει», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέες επιθέσεις στο Ιράν. «Με νέα επίθεση ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής», η απάντηση της Τεχεράνης. Ωστόσο, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν βιάζεται. Το Πακιστάν κοντά σε ανακοίνωση τελικού σχεδίου συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αναφέρει το El Arabiya. Κίνα και Ρωσία προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας. Οργή από την Φόντερ Λάιεν για τα ντρόν στην Λιθουανία που έστειλαν πολίτες στα καταφύγια. Και τέλος, άδειασμα Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του στο Λίσκου. Η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με το μυστήριο που παραμένει για την έντονη οσμή που αναστάτωσε επί ώρες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Παρά τους ελέγχους σε κρίσιμες ενεργειακές και άλλες υποδομές, δεν εντοπίστηκε η αιτία, ενώ αποκλείστηκε η βλάβη ή διαρροή στο δίκτυο αερίου. Με τις έρευνες να συνεχίζονται, τα σενάρια είναι πολλά και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από αίτια. Σύνδεση με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία από το πρωί κάνει ρεπορτάζ και μιλά με αρμόδιους φορείς και επιστήμονες. Αν κάποιος είναι πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου, Κατερίνα, τελικά μάλλον είσαι εσύ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Κοίταξε, για να λυθούν τα μυστήρια χρειάζονται και κάποια δεδομένα για να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα.
Αυτός αυτή το και τα μυστήρια, Κατερίνα.
Ακριβώς. Δεν υπάρχουν λοιπόν δεδομένα, δεν υπάρχουν τα κλουζ και αυτά είναι οι μετρήσεις. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα ελληματικό δίκτυο για να μετράμε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καταλαβαίνεις ότι μπορούν να γίνουν μόνο εκτιμήσεις και σενάρια. Φτάνουμε νομίζω κάπως κοντά στο να αποκλείσουμε τουλάχιστον κάποιες αιτίες. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι αυτό και παραμένει. Πρώτα-πρώτα μιλάμε για ένα περιστατικό χημικής ρήπανσης, έτσι δεν είναι ένα περιστατικό της κλασικής ατμοσφαιρικής ρήπανσης με μικροσωματίδια ή κάτι τέτοιο. Το ζήτημα λοιπόν είναι τώρα από πού διέφυγε αυτό. Τα σενάρια ήταν τέσσερα. Το ένα έλεγε ότι μπορεί να ήταν από η μυρωδιά, από το πλανκτόν της θάλασσας. Αυτό συμβαίνει συνήθως στους καλοκαιρινούς μήνες, όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ηλιακή ακτινοβολία, πάρα πολύ ζέστη. Αυτό το σενάριο αποκλείστηκε από όλους σχεδόν, καθώς ούτε οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που να ευνοούν κάτι ανάλογο, δηλαδή την υπερανάπτυξη του φυτοπλανκτών, του θαλάσσιου πλανκτών και να μυρίζει κιόλας και να δημιουργούνται όλες αυτές οι έντονες καταστάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο και στα νότια προάστια. Μάλιστα, η θερμοκρασία, όπως μας είπε ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου και Μετεωρολόγος, ο κ. Λαγουβάρδος, ίσα ίσα ήταν και χαμηλότερες από τις αναμενόμενες για αυτή την εποχή. Πάει αυτό. Το δεύτερο σενάριο ήταν κάποια διαρροή από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μονάδες δίηλησης. Και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε, καθώς έγιναν άμεσα έλεγχοι επιτόπου. Δεν βρέθηκε κάτι αντίστοιχο. Τρίτο σενάριο. Διαρροή από το αστικό δίκτυο του φυσικού αερίου, είτε ακόμη και από τη Ρεβιθούσα. Και εκεί έγιναν έλεγχοι και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε. Μένει λοιπόν ένα τέταρτο σενάριο, ότι μπορεί αυτό το περιστατικό ρήπανσης να προήλθε από τη θάλασσα. Είναι κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν. Κυρίως όταν κάποια δεξαμενόπλια κάνουν έκπληση των δεξαμενών τους, ειδικά αυτά που μεταφέρουν υγραέριο, και μπορεί να διαφύγει από εκεί μια ουσία που λέγεται μερκαμπτάνιο. Αυτό είναι επί της ουσίας, είναι ένα πρόσθετο που βάζουν μέσα στο υγραέριο προκειμένου να μυρίζει.
Γιατί
για
είναι
να ειδοποιεί.
Άοσμο το φυσικό αέριο.
Ακριβώς,
είναι
άοσμο. Ναι.
Οπότε αυτές οι ουσίες το κάνουν να μυρίζει, ώστε όταν υπάρχει διαρροή να το γνωρίζουμε αυτό.
Ακριβώς αυτό. Αυτό το σενάριο φαίνεται ότι συγκεντρώνει μάλλον τις μεγαλύτερες, θα λέγαμε, πιθανότητες. Οι λόγοι είναι εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι αν ήταν φυσικό αέριο, θα το είχαν μετρήσει από το αστεροσκοπείο, θα είχαν μετρήσει, γιατί θα είχε εκπομπές μεθανίου. Δεν μέτρησαν κάτι ανάλογο. Εκπομπές μεθανίου που μυρίζει και πάρα πολύ έντονα. Έτσι, μυρίζει κάπως σαν χαλασμένο αυγό. Επίσης προέρχεται από λύματα ή από σκουπίδια, αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ούτε μετρήθηκε, ούτε η οσμή ήταν κάτι αντίστοιχο. Οι πολίτες έκαναν λόγο για μια μυρωδιά περισσότερο σαν αέριο. Περισσότερο μυρωδιά αερίου, υγραερίου. Αυτό που κάπως διαφώτισε τα πράγματα ήταν σήμερα το απόγευμα, όταν από την Ακαδημία Αθηνών, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και από την ομάδα του κυρίου Χρήστου Ζερεφού, την ομάδα φυσικής ατμόσφαιρας, μας παραχώρησαν το χάρτη, γιατί επί της ουσίας οι άνθρωποι τι κάνανε, χαρτογράφησαν τις μετεωρολογικές συνθήκες τη στιγμή ακριβώς που γινόταν το περιστατικό. 9 με 10 λοιπόν το πρωί, φυσούσαν άνεμοι νότιοι, 3 με 4 μποφόρ, και η ρήπανση φαίνεται να προήλθε κάπου μεταξύ Έγινας και Πειραιά από το θαλάσσιο χώρο. Αυτό ενισχύει περισσότερο το σενάριο λοιπόν, ότι ενδεχομένως από κάποιο πλοίο που έκανε έκπληξη των δεξαμενών. Αυτό απλά έχει περισσότερες πιθανότητες. Δεν σημαίνει ότι καταλήξαμε στη λύση του
μυστηρίου. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλές ώρες έχουμε εισπνεύσει αυτό το πράγμα και αναρωτιέται ο καθένας από εμάς αν είναι επικίνδυνο αυτό, αν έχει επιπτώσεις στην υγεία μας.
Το ρωτήσαμε και αυτό.
Γιατί κανένας δεν μας είπε μην το κάνετε ή εν πάση περιπτώσει δεν κινδυνεύετε ή κλειστείτε στα σπίτια μας, στα σπίτια σας. Επίσημη ενημέρωση δεν είχαμε.
Όχι, δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση, γιατί ακριβώς δεν είχαμε δεδομένα. Δεν είχαμε στοιχεία, δεν γνωρίζαμε την προέλευση της ρήπανσης, δεν γνωρίζαμε και τη σύσταση της ρήπανσης. Οπότε ξαναπάμε πάλι στην αρχή, σε αυτό που λέγαμε, ότι χρειάζεται ένα διευρυμένο και πολύ λεπτομερές δίκτυο μέτρησης που να μετράει όχι μόνο τους ρήπους από τα αυτοκίνητα ή τους άλλους ατμοσφαιρικούς ρήπους, τους μικροσωματιδιακούς ρήπους, αλλά να αναλύει και τη χημική ρήπανση. Πρέπει να σου πω ότι η Ακαδημία έχει κάνει ήδη πρόταση εδώ και 4 χρόνια προς τις αρχές, εν περιφέρεια, να εγκρίνει ένα τέτοιο σύστημα, ένα πρόγραμμα που λέγεται EVSIN, που θα μπορεί να μετράει όλα αυτά.
Ένα λεπτό, Κατερίνα, πάλι, για να το καταλάβουμε, δεν έχουμε συστήματα καταγραφής αερίων.
Υπάρχει σύστημα καταγραφής της ποιότητας του αέρα, αλλά είναι τόσα πολλά, είναι τόσες πολλές οι απειλές που μπορεί να προέρθουν από εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ρήπη, η κλασική ρήπη, η θεσμοθετημένη ρήπη που λέμε, όπως είναι το μεθάνιο που μετριέται, που είναι απόρρια της βιομηχανικής παραγωγής, όπως είναι η ρήπη, τα διοξίδια.
Άρα δεν έχουμε εξελιγμένα συστήματα καταγραφής ρήπων και αερίων.
Που μετριέται το καλοκαίρι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ρήπων και για να μπορέσουν να μετρηθούν, εδώ καλά-καλά δεν μετράμε λοιπόν αυτούς τη μικροσωματιδιακή ρήπανση σε πολύ ευρεία γκάμα και σε όλο το μήκος και πλάτος του μηχανοπεδίου. Πρέπει λοιπόν και να έχουμε ένα διευρυμένο δίκτυο και πρέπει να έχουμε και ένα πιο λεπτομερές δίκτυο που να μετράει ακόμα και αυτούς τους χημικούς ρήπους. Γιατί εδώ μιλάμε για μια χημική ρήπανση, για ένα επεισόδιο χημικής ρήπανσης.
Το αν είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα που έχουμε εισπνεύσει, μπορεί κάποιος να το απαντήσει?
Αυτό που μου είπανε όταν έκανα την ερώτηση αν είναι επικίνδυνο, μου είπαν ότι δεν υπάρχουν όρια. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ότι από μηδέν ποσότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη ή ότι δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες διαβεβαιώσεις,
ναι.
συγχωρείτε, ότι αν πρόκειται για γκάζι, προπάνιο, υγραέριο και όλα αυτά, βουτάνιο, είναι κυρίως επικίνδυνο όταν πρόκειται για εσωτερικούς χώρους, τα αντιλαμβανόμαστε εύκολα. Τι σημαίνει αυτό? Ανοιχτός χώρος και μας έσωσε η βροχή και ο αέρας.
Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στο ψάξιμο είμαστε ακόμη. Έτσι, τελικές απαντήσεις δεν έχουμε ούτε για την οσμή, ούτε για την προέλευση της οσμής. Θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, η πολιτεία, το κράτος θα...
Θα δώσει κάποιες απαντήσεις. Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Μόνο όσοι οργανισμοί ενοχοποιήθηκαν, θα λέγαμε, έβγαλαν ανακοινώσεις. Ο ΔΕΣΠΑ έβγαλαν ανακοινώσεις ότι δεν είναι από εκείνους. Έγινε και η σχετική.
Κάποιες βιομηχανίες.
Η ΕΔΑ, ναι, κλπ. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει, όπως είπαμε, μια πολύ μεγάλη γκάμα απειλών σε σχέση με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Και επειδή και η χώρα μας γενικά δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, καλό είναι κάποια στιγμή να το κάνει και για να συμμορφωθεί, αλλά για να προασπίσει και την δημόσια υγεία.
Και όχι μόνο αυτό, Κατερίνα, ζούμε και σε.
Αυτό.
Σε προφανώς, αλλά ζούμε και σε περίεργους καιρούς, έτσι, με πολλές απειλές. Βλέπουμε ότι ζούμε σε μια γειτονιά που έχει πάρα πολλές εστίες έντασης. Οπότε ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό πρέπει
το
να είμαστε
πάρα πολύ σωστά
έτοιμοι.
Και το διευρύνεις και καλά κάνεις και το διευρύνεις τόσο πολύ. Νομίζω πως σίγουρα και κανείς δεν θα διαφωνούσε σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να, σίγουρα να οργανωθούμε καλύτερα στον τομέα αυτό. Και να σου πω, το έχουν ζητήσει όλοι οι επιστήμονες.
Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, Κατερίνα, για όλη την έρευνα και το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Μιλώντας τώρα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σενά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καθηγητής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης, βλέπει ως πιθανότερο το σενάριο εργασιών σε δεξαμενόπλια στον Σαρονικό.
Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης ευσχερής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε κυροβολημένο δεξαμενό πλοίο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα, για παράδειγμα, ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανές πηγές, στο πούμε έτσι.
Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλιο που μεταφέρει, για παράδειγμα, φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Έτσι. Αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι μερκαπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
Ο Θοδωρής Κολυδάς μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου για την οσμή στο λεκανοπέδιο.
Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή, από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό. Βλέπει την ίδια ανακοίνωση μια ανεξήγητη, θα λέγαμε και τότε, μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
Όντως.
Ναι, 16 Μαΐου το 23.
Εδώ στην Αττική.
Εδώ στην Αττική, ναι.
Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί...
Η θάλασσα ή παράκτιο.
Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
Από την πλευρά του, ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής εκτίμησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ότι τα θαλάσσια αίτια θεωρούνται λιγότερο πιθανά.
Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, να είναι βουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο καθηγητής Αναλυτικής Χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Η πιθανή αιτία, πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία. Δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
Τώρα ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος τόνισε ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
Μετά τη βροχή.
Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
Μάλιστα.
Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλειθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση. Δεν το καταλάβαινες. Mm-hmm. Ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
δυσφορία. Ας το πούμε.
Δυσφορία,
ναι.
Και δήρηκε σε. Κάποια στιγμή όμως, μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, η Δήμη, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους. Αυτό, δηλαδή το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας Δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος Δήμος κλείνει το Δημαρχείο, άλλος Δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας τις σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων όμως δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου οι οσμοί κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
τα σχολεία? Επειδή ήταν πολύ μικρό, δηλαδή όταν συζητούσαμε αυτό πλέον είχε φτάσει 1.5 ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα και τη θυελλώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Κατά την κατάθεση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, ενώ η διαρροή του διαλόγου που είχαν και αποδίδεται στον ίδιο από κυβερνητικές πηγές προκάλεσε νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Χαριλάου Τρικούπη. Η διαρροή προκάλεσε την έντονη αντίδραση και του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος ζήτησε την διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό της πηγής από την οποία προήλθε. Στην Επιτροπή εντωμεταξύ δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά θα πάμε τώρα για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο, από τη Βουλή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τελικά είχαμε μόνο την παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με βάση τα σχετικά αίτημα που είχαν καταθέσει.
Ήταν αρκετοί για να ανάψουν τα αίματα όμως.
Ήταν αρκετή για να ανάψει τα αίματα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν προσήλθε, επικαλούμενος, τονίζοντας στο υπόνημα που έστειλε στην Επιτροπή Θεσμών, ότι είναι ασυμβίβαστη με τη διάκριση των εξουσιών η παρουσία του στην Επιτροπή και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία δικαστικών λειτουργών στις Επιτροπές της Βουλής και ειδικότερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ωστόσο, η παρουσία του κυρίου Δεμήρη ήταν αρκετή, όπως είπες και εσύ, Φάνο, για να ανάψουν τα αίματα, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν παρόν στη συνεδρίαση, όπως και η αρχηγός, η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας, ο Νίκος Σαντοπούλου, και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, όπως μας έλεγαν κοινοβουλευτικές πηγές από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρξαν σαφείς απαντήσεις από την πλευρά του κυρίου Δεμήρη, και αυτό ανάγκασε τον κύριο Ανδρουλάκη να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αναφορές στο πλαίσιο της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών, τονίζοντας ότι προκαλεί αλγενή εντύπωση η στάση αυτή του κυρίου Δεμήρη και ότι, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι τον εξοφεί η παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και τα όσα δεν είπε εκεί πέρα, στο πρωτοφανές και για τον ίδιο στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά γεγονός, να προχωρήσει να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Επί της ουσίας το προανήγγειλε, Ανδρέα, ότι θα στραφεί ο κύριος Ανδρουλάκης νομικά εναντίον του διοικητή της ΕΥΠ. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό.
Δεν έχει ξαναγίνει, μα το λέει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, στο πρωτοφανές, με αναγκάζεται να προχωρήσω στο πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, με εξοφείτε ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ, και όλα αυτά επειδή δεν πήρε συγκεκριμένες απαντήσεις από τον κύριο Δεμήρη για τους λόγους της παρακολούθησής του, ποιος έδωσε την εντολή και γιατί ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης δεν υλοποίησε, δεν συμμορφώθηκε με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2024. Πάντως, για το ζήτημα πάντα μιλάμε για την υπόθεση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων.
Όλο αυτό που περιγράφεις είναι μια σφοδρή σύγκρουση των θεσμών, έτσι, των
ακριβώς
εκπροσώπων, των ατόμων που εκπροσωπούν τους θεσμούς.
Και για να προσθέσω εδώ, Θάνο, ότι η σκυτάλη περνά πλέον στην Ολομέλεια επί του θέματος αυτού για την υπόθεση των υποκρεπών ή για το σκάβαλο των υποκρεπών, όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση, καθώς η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε σήμερα ότι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τελικά την Παρασκευή, μεθαύριο, 22 του μήνα. Αύριο θα έχουμε το αίτημα επίσης του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στην Ολομέλεια να αποφασίσει για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φώτη Ραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Καυτό τριήμερο δηλαδή.
Καυτό διήμερο, και αν δεν υπήρχε το Final Four θα σου έλεγα ότι ίσως να είχαμε και συνέχεια, γιατί πολλοί ψήφιροι υπήρχαν, πολλά έχουν ακουστεί και λέγονται ότι δεν αποκλειόταν ακόμη ίσως και κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, την οποία δεν αποκλεί το ΠΑΣΟΚ, όχι όμως για τώρα, για αυτές τις ημέρες. Πιθανότατα από την επόμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ και η αξιωματική αντιπολίτευση να ζητήσει να καταθέσει έτοιμα για πρόταση, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Εν κατακρίβει να σου πω ότι η αντιπολίτευση θεωρεί με βάση για τις δηλώσεις τις οποίες έκαναν τα μέλη των κομμάτων που είναι στην Επιτροπή Θεσμών ότι ήταν ουσιαστικά δεν προσέφερε τίποτα η κατάθεση του κυρίου Βεμίρη, του διοικητή της ΕΕΠ, όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών, και ότι απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση και χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του κυρίου Λαβέλα να μην προσέλθει στην Επιτροπή προκειμένου να καταθέσει.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για διαρροή αποσπασματικού διαλόγου από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σχολιάζοντας ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει ακόμα πιο κάτω στον πολιτικό κατήφορο. Το είχαμε κατηγορήσει ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Οι κυβερνητικοί κύκλοι κατηγορούν προσωπικά τον κύριο Ανδρουλάκη ότι έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΕΥΠ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, γεγονός που, όπως ο ίδιος υπεστήριξε, είναι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, και καταλήγουν ότι προκαλεί έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Απάντηση είχαμε από το ΠΑΣΟΚ. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν εκφοβίζει κανέναν, σημειώνει η Χαριλάου Τρικουπή. Και εμείς να μείνουμε στα πολιτικά τεκτενόμενα, στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, στις διεθνείς εξελίξεις αλλά και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις της εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, ενώ αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, είπε χαρακτηριστικά, και να τον ακούσουμε.
Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλιας, από την πλευρά του τόνισε την μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
Στην αξιωματική αντιπολίτευση θα πάμε τώρα, σε εκδήλωση που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας». Συμμετείχε και μίλησε λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και μια άλλη εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα με θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία δίνουν το παρόν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Χάρης Καστανίδης, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ με βαρύτατες κατηγορίες κατά του Προέδρου. Στην πολιτική μας συντάκτρια θα πάμε τώρα, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε πολλές φορές την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλαζονική, διερωτώμενος ρητορικά από πού αντλεί αυτή την αλαζονία, όταν όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής του δεν έχει δείξει σε κανένα τομέα, οικονομικό, εξωτερικής, πολιτικής, κράτος δικαίου, καμία βελτίωση, καμία πρόοδο. Έκαναν τα ίδια και χειρότερα από την προηγούμενη κυβέρνηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για την οικονομία τώρα προέβλεψε ότι μόλις τελειώσουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία της Ελλάδας τα επόμενα 4 χρόνια θα βρίσκεται στο ψυγείο. Τα όποια έσοδα εκτίμησε υπάρχουν τώρα είναι από την υπερφορολόγηση και το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά από αυτά η οικονομία της Ελλάδας θα είναι μη βιώσιμη. Για τα ελληνοτουρκικά κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγορία σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας. Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις τόνισε ότι δεν τον αφορούν και ότι μόνη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετιμιγορία. Είπε συγκεκριμένα θα αγωνιστούμε η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, να υπάρξει ένα τέλος στο πελατειακό κράτος, διότι η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, και μπρος στην καρέκλα η Νέα Δημοκρατία διακυβεύει την ασφάλεια της χώρας. Επίσης, Θάνο, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν στο τιμόνι του κόμματος δεν βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι αμετανόητη. Μας έφερε το 2009 στα όρια χρεοκοπίας και πρέπει να πάρει το μήνυμα από το λαό. Το ταμείο στις κάλπες πρέπει να είναι εις βάρος της, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τέλος, για τις πρόσφατες επιθέσεις που δέχτηκε για το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης και το 1 εκατομμύριο που φέρεται πως πήρε από το δημόσιο, προανήγγειλε ότι όλοι όσοι τον κατηγόρησαν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία εντός της εβδομάδας θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
Ευγενία, απέκλεισε, είπες, για άλλη μια φορά συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμα για κάποια άλλη συνεννόηση, συνεργασία έδωσε ή όχι?
Δεν έδωσε κανένα σήμα για καμία συνεννόηση. Όπως είπε, αυτά τα έχουν πει και στο συνέδριο, τα έχουν ξεκαθαρίσει. Θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία ακόμη και με μία ψήφο διαφορά.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Μάλλον προτείνω το εξής: να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και μετά να επανέλθουμε για την άλλη εκδήλωση. Τώρα, να ακούσουμε το απόσπασμα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και για το υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Η δημοσκόπηση είναι μία και μοναδική και είναι η λαϊκή ετιμιγορία. Και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να υπάρχει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το λογαριασμό της απαξίωσης του κράτους δικαίου, του αναξιόπιστου και θα έλεγα πελατειακού τρόπου αντιμετώπισης του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τρίτον, ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και μπροστά στην καρέκλα τους είναι έτοιμοι να υπονομεύσουν και τη σταθερότητα.
Ναι, σε αυτό που λέτε όμως θα έχετε ισχυρό αντίπαλο που θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έρχεται με το καινούριο του κόμμα.
Νομίζω ότι ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να ιδρύσει ένα κόμμα και εμείς έχουμε δικαίωμα να έχουμε μνήμη για τον καθένα. Το 41% της Νέας Δημοκρατίας το πήρε η Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και με αρχηγό άξιωμα της αντιπολίτευσης τον Τσίπρα. Άρα το να λέει σήμερα παραμερίστε για να περάσω, νομίζω δεν στοιχειοθετείται βάσει των προηγούμενων επιδόσεων του.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι. Τώρα Ευγενία, θα πάμε στην εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα. Εκεί δίνει το παρόν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες ημέρες.
Έτσι ακριβώς.
Με άξονα το Σύνταγμα. Τι ακριβώς έχουμε από εκεί?
Λοιπόν, να σου πω ότι στο ίδιο πάνελ βρίσκονται αυτή την ώρα, έχει αργήσει λίγο η εκδήλωση, ως ομιλητές για την συνταγματική αναθεώρηση, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρώην διοικητικητής της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός βέβαια, Χάρης Καστανίδης, στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης Ελένη Γλίκα Τσαρβελέρ, στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας. Μια κοινή εμφάνιση θάνο με σαφές πολιτικό ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ, πέραν βεβαίως του θεσμικού αντικειμένου της συνταγματικής αναθεώρησης που καλούνται βεβαίως να τοποθετηθούν σήμερα. Η κοινή αυτή παρουσία Δούκα Καστανίδη αναμένεται να δώσει στην εκδήλωση πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς έρχεται σε μια περίοδο εσωτερικής κινητικότητας στο ΠΑΣΟΚ και ενώ η αποχώρηση του πρώην Υπουργού εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει θάνει και η συμμετοχή του Γιώργου Σωτηρέλη, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ ευρύτερων συγκλήσεων στο προοδευτικό χώρο, πέραν από μία φορά, στοιχείο που ενισχύει το πολιτικό, αν θέλεις, συμβολισμό της σημερινής εκδήλωσης. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το συντονισμό έχει ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, πρόσωπο με διαχρονικές, θα έλεγα, αναφορές στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και άνθρωπο που έχει ενταχθεί ανοιχτά στο Ανδρεϊκό ρεύμα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, και εμείς να μείνουμε στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Ραγδαία αναδιάταξη έρχεται το πολιτικό σκηνικό μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου του 2026, που προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς, ενώ αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα για τις δονήσεις και τους πολιτικούς κλειδονισμούς. Βαγγέλη, όλα τα βλέμματα στον χώρο της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς είναι στραμμένα στην πλατεία Θεσίου, όπου την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σάνο, αρχής γενομένης λοιπόν από τη Νέα Αριστερά, θα έλεγα, αναμένεται μεθαύριο την Παρασκευή να υπάρξουν εξελίξεις. Θρυλείται ότι 5 βουλευτές θα ανεξαρτητοποιηθούν και έπεται και συνέχεια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά δεν θα αποτελεί πλέον κοινοβουλευτική ομάδα εντός του Κοινοβουλίου. Όσοι βουλευτές απομείνουν και μένει να δούμε ποιοι τελικά θα απομείνουν, θα συγκροτούν μία ομάδα, όχι κοινοβουλευτική όμως, όχι ως κόμμα, αλλά θα είναι ενταγμένοι στους ανεξάρτητους και θα συναποτελούν μεταξύ τους μία ομάδα περισσότερο πολιτική παρά κοινοβουλευτική. Λέγεται ότι και στο μέλλον θα υπάρξουν και νέες εξελίξεις ή νέες παραιτήσεις. Το Σαββατοκύριακο η Νέα Αριστερά έχει συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί θα αποφασιστεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό η αμέσως επόμενη ημέρα για αυτό το κόμμα. Με οτιδήποτε και να συμβαίνει. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις. Φαίνεται ότι μετά τις 26 Μαΐου θα υπάρξει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας που θα δώσει κατεύθυνση, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.
η οποία λόγω απαγορευτικών δύο Σαββατοκύριακων, αυτό και το επόμενο που είναι του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται ότι θα συγκληθεί τις πρώτες μέρες, θα συνεδριάσει τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Μία κεντρική επιτροπή που μπορεί να μετατραπεί και σε ιστορική, όχι με την έννοια της διάλυσης του κόμματος, αλλά με την έννοια των οριστικών αποφάσεων. Καταρχάς θα πρέπει να αντικατασταθεί ο άρτη παραιτηθής γραμματέας κεντρικής επιτροπής, ο κύριος Τέλιος Καλπάκης, που η παραίτησή του δημιούργησε νέο σοκ στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Θα υπάρξουν, φαίνεται, και άλλες εξελίξεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι εκτιμούν ότι μετά την 26η Μαΐου, δηλαδή την Τρίτη, που ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις μελών, στελεχών. Αυτό μένει να το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι τα βαλτωμένα νερά της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, ο ευρύτερος χώρος δηλαδή, έχουν αρχίσει και κυμαίνονται, να το πω διαφορετικά.
Τώρα, Βαγγέλη, μπορεί κανείς να μαντέψει το όνομα του νέου κόμματος και ρωτώ γιατί είδαμε αυτό το βιντεάκι από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και είδαμε πολλούς νέους ανθρώπους να έχουν στο στόμα τους τη λέξη πηξίδα. Λέει κάτι αυτό στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που αναμένεται την 26η Μαΐου?
Ενδεχομένως να το γνωρίζουν μόνο τρεις άνθρωποι. Ενδεχομένως να μην έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο ίδιος ο Άλεξ Τσίπρας στο τελικό όνομα. Ενδεχομένως το τελικό όνομα να είναι και αρτικό λέξο, δηλαδή να αποτελείται από τρεις-τέσσερις διαφορετικές λέξεις που κάνουν ένα ενιαίο τίτλο. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως για παράδειγμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Μπορεί να μην έχει αποφασιστεί και το σίγουρο είναι ότι κρατάται ως επτασφράγιστο μυστικό.
Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά μίλησε στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Δούκα αν θα πάει στην παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα.
Και την παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη θα πάτε?
Όχι.
Δεν θα πάτε.
Δεν μπορεί να πάει κάποιος που ηγείται ενός κόμματος σε μια διαδικασία που είναι η ίδρυση ενός νέου φορέα.
Άρα περιμένετε ότι δεν θα πάει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους βουλευτές, τον πρόεδρο κτλ.?
Ο πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα πάει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και, και διαδικαστικά. Είναι λάθος. Ναι.
Τη στήριξη του στον Σωκράτη Φάμελο εξέφρασε μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα ο Μάρκος Χατζησάβας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
Το Φάμελο δεν τον έχει αμφισβητήσει κανείς, ούτε ο Πάρθος Πολάκης. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι πολιτικά ανήθικο βουλευτές και στελέχη πρώτης γραμμής να είναι με το ένα πόδι του ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο σε ένα άλλο κόμμα.
Τώρα κριτική στα υποανακοίνωση κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Γιώργο Ευγενίδη.
Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο της ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, ναι, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής του, απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
Το δικό του σχόλιο για τη στάση της κυβέρνησης σε σχέση με το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει μια ξαφνική αγάπη στον κύριο Τσίπρα. Χθες ήμουν με τον κύριο Κερίδη και είπε ότι θέλουμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και μπορούμε έτσι να συσπηρώσουμε ψηφοφόρους.
Σε σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Εμείς συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το συνεχές σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο.
Να φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα, από το μικρό κάδρο και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου και να ξεκινήσουμε από το Πεκίνο όπου ο ΣΥ Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήραν τους στρατηγικούς δεσμούς τους και την ενεργειακή συνεργασία τους, χωρίς να ξεχάσουν να ρίξουν καρφιά, τα καρφιά τους στον Ντόναλντ Τραμπ. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε λεπτομέρειες από την συνάντηση των δύο ηγετών. Καλησπέρα, Δέσποινα.
Καλησπέρα, Θάνο. Να σου πω ότι πριν από λίγο αναχώρησε για τη Μόσχα ο κύριος Πούτιν. Ο Κινέζος λοιπόν Σι Τζινπινγκ, μια εβδομάδα μετά την υποδοχή προς τον Ντόναλντ Τραμπ, επεφύλαξε μια μεγαλοπρεπή και θερμή υποδοχή στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας λόγω του πολέμου του Ιράν και των παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεών. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δυο τους έχουν συναντηθεί περίπου 40 φορές σε 13 χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει και τη στενή τους σχέση. Επιβεβαίωσαν λοιπόν ότι οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία τους. Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνθήκης καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας, ενώ υπογράμμισαν ότι η στρατηγική τους εταιρική σχέση, που συμπληρώνει 30 χρόνια, στηρίζεται σε πολιτική εμπιστοσύνη, σε στρατηγικό συντονισμό και αμοιβαίο σεβασμό. Συμφώνησαν στην αναβάθμιση τη συνεργασία σε εμπόριο, ενέργεια, επενδύσεις, μεταφορές, τεχνολογία, καθώς και στην ενίσχυση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τον συντονισμό τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η BRICS, ΑΠΕΚ, Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης. Υπέγραψαν μετά τις συνομιλίες κοινή δήλωση στρατηγικής συνεργασίας και 20 νέες συμφωνίες και μια κοινή δήλωση υπέρ ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος. Και αυτό νομίζω λέει πολλά το τελευταίο. Mm-hmm.
Τώρα, η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο πραγματοποιείται στη σκιά του πολέμου του Ιράν, όπου ακόμα δεν έχει φανεί φως στο τούνελ. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τις πολεμικές ιαχές την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικαλείται τη δύναμη της διπλωματίας. Έχουμε κάποιες εξελίξεις, λέγαμε και νωρίτερα και εκτός αέρα, για το El Arabiya που έχει κομίζει κάτι καινούργιο.
Ακριβώς. Λέει, να ξεκινήσουμε από αυτό. Να ξεκινήσουμε ότι το αραβικό μέσο μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, η οποία μπορεί να ανακοινωθεί μέσα εντός των επόμενων ωρών. Σύμφωνα με πηγές του μέσου, ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν για να παρουσιάσει την τελική εκδοχή, ενώ ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων προγραμματίζεται στο Ισλαμαμπάντ. Μάλιστα να σου πω ότι ο Υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται, έφυγε σήμερα και πάει στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα τώρα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε στο μέτωπο του Ντόναλντ Τραμπ, που εκεί τα πράγματα τα αφήνει όλα ανοιχτά. Πριν από λίγο είπε, ίσως πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν πιο σκληρά, αλλά ίσως και όχι. Δηλώνει ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί, υποστηρίζοντας ότι σχεδόν τα πάντα έχουν τελειώσει για τις ιρανικές ένοπλες. Και μετά λέει ότι δεν βιάζομαι για να ολοκληρώσω μια συμφωνία.
Μια παγκόσμια οικονομία όμως σε ασφυξία, ο κόσμος βιάζεται να υπάρξει μια
λύση. Έτσι ακριβώς και από την πλευρά του, να σου πω και από την πλευρά του, ο Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Κάλι Μπαφ δηλώνει, είπε σήμερα, ότι οι κρυφές και οι ορατές και οι φανερές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, και επίσης ότι ο Ιρανικός στρατός έχει αξιοποιήσει την εκεχηρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. Και από την άλλη πλευρά πάμε και στο Ισραήλ, όπου ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού λέει ότι βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του πολέμου.
Είχαμε όμως και ένα άδειασμα του Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας για τους ακτιβιστές του στο Λίσκου, και μάλιστα ο Νετανιάχου είπε ότι η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Και μάλιστα αυτό έγινε στη βάση και στο γεγονός ότι ο Γκβίρ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, mm-hmm, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα.
Προκάλεσε πραγματικά δημόσια επίπληξη από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και από τον Υπουργό των Εξωτερικών Σαρ, ότι με αυτόν τον τρόπο διάπτει το κράτος του Ισραήλ και η εικόνα που προβάλλει δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα. Να σου πω βέβαια, Θανό, ότι πλήθος χωρών εξέφρασαν την κατακραυγή για το περιστατικό.
Και
μεταξύ
η
και η Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Υπουργού Άμυνας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.
Έκανε διάβημα το Υπουργείο mm-hmm. Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και να περάσουμε και στο θέμα που καίει όλους μας, αυτό με τις τιμές των καυσίμων που συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Θα μιλήσουμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι η ελπίδα όσων τουλάχιστον βλέπουν σήμερα τις αγορές, τους ενδιαφέρει δηλαδή και παρακολουθούν την τιμή του Brent, η ελπίδα είναι αυτή η πτωτική πορεία που καταγράφεται σήμερα να κρατήσει. Να κρατήσει, να συνεχιστεί, να πέσουμε και κάτω από τα 100 δολάρια. Μήπως και δούμε και στην Αγγλία μια καλύτερη πορεία. Γιατί δυστυχώς η Αγγλία έχει φτάσει, πλησιάζει, όπως λέγαμε και χθες, πλησιάζει τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022. Να τα δούμε λοιπόν λίγο. Το Brent αυτή τη στιγμή βρίσκεται 104,9, πλησιάζει τα 105, όμως χθες ήταν και 111 κάποια στιγμή, 110, 111. Άρα μιλάμε για 5 με 6 δολάρια κάτω. Ξαναλέω, αν αυτό είναι η αρχή για κάτι πιο αισιόδοξο, καλώς να έρθει. Διαφορετικά, αν είναι ένα μέρος από τα γνωστά σκαμπανεβάσματα, τότε δεν βλέπω να έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο. Η εγχώρια αγορά πάντως κινείται ανωδικά, διότι εννοείται ότι έχουν ψωνίσει τα περισσότερα πρατήρια, έχουν αγοράσει από τα διελιστήρια όλες τις προηγούμενες μέρες που ήμασταν σε άνοδο και ακόμα και σήμερα τα διελιστήρια ανωδική τιμή δώσανε, μισό βέβαια, μισό λεπτό, εντάξει, okay, μισό λεπτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά το μισό λεπτό μαζί με το ΦΠΑ, όταν πηγαίνει κάθε μέρα και προστίθεται στην Αγγλία, γι' αυτό έχει φτάσει η Αγγλία στην αμόλυβδη 2,13, αυτή είναι η μέση τιμή σήμερα. Ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είμαστε περίπου στο 1,82 με 1,83 και πάλι καλά που έχει την επιδότηση των 20 λεπτών. Πάνω.
Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Αθανασόπουλο και εμείς συνεχίζουμε. Στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, περίπου 2.000 σελίδες αριθμεί η ογκώδης δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την οικογενειακή μαφία της Κρήτης. Τα στόματα άνοιξαν και οι καταγγελίες όσων μέχρι τώρα σιωπούσαν καίνε τον θείο και τα ανήψια που αποτελούν και τον βασικό πυρήνα της συμμορίας. Οι κατηγορούμενοι πάντως αρνούνται τα πάντα και ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Φανή, καλησπέρα. Ήταν δύσκολο να πείσει η αστυνομία τα θύματα να λύσουν την σιωπή τους?
Είναι ένας δύσκολος γρίφος. Ήταν και είναι. Θα άνω αυτό και θα σου πω ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από τον Ιούλιο του 2022, οπότε και υπήρξε μια έγγραφη καταγγελία αναφορά από 107 πολίτες του Δήμου Αμαρίου και του Δήμου Φεστού προς τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, προς το Υπουργείο, που αφορούσε αυτή η καταγγελία αυτούς τους τρεις συλληφθέντες και φερόμενους ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Mm-hmm. Τότε λοιπόν έγινε μια διατάχθηκε προκαταρκτική από τον εισαγγελέα Ρεθύμνου, η οποία όμως έμεινε ανοιχτή, γιατί όταν οι τρεις συλληφθέντες έμαθαν για την καταγγελία αυτή, ενέτειναν έτσι περαιτέρω τη συμπεριφορά τους, την εκπομπιστική συμπεριφορά τους, εκβιασμούς δηλαδή, τις φθορές και όλη αυτή τη στάση απέναντι στα θύματα τους ή στα υποψήφια θύματα.
Μάλιστα.
Ως αποτέλεσμα αυτό είχε να υπαναχωρήσουν σιγά σιγά και να παίρνουν πίσω αυτό που είχαν καταγγείλει. Οπότε ναι, η αστυνομία όταν ξανάπιασε το θέμα το 2025 πήρε την αρχική δικογραφία με τα 107 άτομα, κατέληξε όμως τώρα στα 40. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο ήταν να πείσει τον κόσμο να μιλήσει, γιατί υπάρχει φόβος. Την Παρασκευή στον ανακριτή Ρεθύμνου θα οδηγηθούν και οι τρεις μετά από προθεσμία. Θα δούμε τι θα απαντήσουν και όπως είπες και εσύ, ως τώρα έχουν αναφέρει ότι όλα έχουν γίνει καθόλου νόμιμα και αρνούνται όλες τις κατηγορίες.
Πάντως εδώ μιλάμε για μια ιστορία που δεν είναι καινούργια, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που μου λες για τον φόβο και τον τρόμο που σκόρπισε αυτή η ομάδα, αλλά να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Θα πάμε στην εκδήλωση που δίνει το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο της Στασή στα Σεπόλια.
Του ΑΣΑ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι, πράγματι με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι το 2023, όταν καταθέσαμε στους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμά μας, το θυμάται καλά ο Υπουργός, είχαμε προτάξει τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών ως μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Και το κάναμε διότι σε κανέναν άλλον κλάδο δημόσιων υπηρεσιών δεν ήταν πιο έντονο το δακτυλικό αποτύπωμα της κρίσης. 15 χρόνια δεν είχαν γίνει καινούργιες προσλήψεις, είχε να αγοραστεί καινούριο λεωφορείο από το 2011 και πράγματι η εικόνα στις αστικές κοινωνίες της Αθήνας ήταν μια εικόνα εξόχως προβληματική παρά την τεράστια προσπάθεια την οποία πάντα κατέβαλαν οι εργαζόμενοι να τις κρατούν λειτουργικές, έχοντας να αντιμετωπίσουν έναν παλιό και απαξιωμένο εξοπλισμό και πολλά άλλα προβλήματα. Βάλαμε λοιπόν όλοι μαζί τότε κάποια στοιχήματα μαζί με το Υπουργείο της τότε διοίκησης, αλλά και μαζί με το Υπερταμείο, το οποίο έχει τον εποπτικό ρόλο των αστικών συγκοινωνιών. Ανοίγω μια παρένθεση, το Υπερταμείο δεν είναι κάποιοι απρόσωποι γραφειοκράτες από τις Βρυξέλλες που έρχονται εδώ πέρα να μας πιούνε το αίμα. Είναι Έλληνες στελέχη που έχουν μία αποστολή και αυτή είναι να αυξήσουν την αξία των εταιριών τις οποίες επιβλέπουν και να επενδύουν σε εταιρείες οι οποίες πάντα, και θα το τονίσω αυτό, πάντα θα διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Είπαμε λοιπόν το 2023 ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις και βάλαμε κάποιους συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Θα ξεκινήσω με τα λεωφορεία. Είχα ζητήσει τότε από τη διοίκηση του Υπουργείου και το επικαιροποιήσαμε το σχέδιο με το που ανέλαβε ο Κωνσταντίνος. Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1.000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1.076. Το είπαμε και το κάναμε. Και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1.700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή στους πολίτες της Αθήνας. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πριν από λίγο εδώ πέρα το γειτονικό αμαξοστάσιο, να δω την τελευταία παρτίδα των καινούριων ηλεκτρικών λεωφορείων, λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, έχουν όλα κλιματισμό και λεωφορεία, να το πω και αυτό, που παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες οδήγησης και ασφάλειας στους οδηγούς. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάθεσαι πολλές ώρες. Εγώ το πρώτο πράγμα που ρώτησα τον οδηγό είναι αν είναι άνετη καρέκλα σε σχέση με την προηγούμενη, γιατί δεν είναι απλό το να κάθεσαι πολλές ώρες σε μια καρέκλα και να οδηγείς ένα λεωφορείο και να το κάνεις με επαγγελματισμό και με ασφάλεια.
Αθλητικό δελτίο.
Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς, εν όψη του Final Four που ξεκινά την Παρασκευή. Δημήτρη, ο Πρωθυπουργός είχε σημαντικές συνομιλίες. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τσούσο Μπουένο. Οπότε μίλησαν για την Ευρωλίγκα, για το Final Four και για τα σχέδια της Ευρωλίγκας. Ενώ νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο πρώην Twitter, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν, πάνω από 200 τηλεοράσεις θα παρακολουθήσουν το Final Four. Ανεπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τα ΜΜΕ και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας, ήταν η ανάρτησή του στο Twitter. Σιγά σιγά, πριν να πούμε, έρχονται οι ομάδες, ουσιαστικά η Φενέρ, η τουρκική, η Βαλένθια και η Ρεάλ. Η Φενέρ είναι και η αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ, το απόγευμα της Παρασκευής, τέτοια ώρα θα ξεκινήσει μάλλον ο αγώνας. Πριν να πούμε ότι από αύριο, ο Πέμπτη, τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το ΆΚΑ θα είναι κάτι παραπάνω αυστηρά, 5 ζώνες για να μπορεί να μπει κάποιος μέσα στο ΆΚΑ. Ουσιαστικά είτε οι δημοσιογράφοι με την διαπίστευση, είτε οι φύλαθλοι με το εισιτήριο, μόνο με αυτά θα μπορούν να προσεγγίσουν
το ΆΚΑ. Κατά τα άλλα, απόψε το βράδυ έχουμε τον πρώτο τελικό ευρωπαϊκό για το ποδόσφαιρο. Η γερμανική Freiburg υποδέχεται την αγγλική Aston Villa, 10 η ώρα. Ο αγώνας είναι ο πρώτος τελικός στην
Ευρωπαϊκή. Δημήτρη, να ακούσουμε όμως πρώτα τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, που μίλησε για το Final Four στο Elk News Radio 105,8 και την εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τον Στέλιο Βραδέλη και θα επιστρέψουμε.
Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό έτσι σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε έτσι Final Four Euroleague, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη έτσι δημοφιλία παγκοσμίως και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη έτσι οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
Και η Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
Η εκτίμηση από ό,τι λένε, μιλάνε για 100 με 150 εκατομμύρια.
Λοιπόν, Δημήτρη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Διαβάζω ότι ο Αταμάν μετράει μέρες, λέει, στον Παναθηναϊκό. Ισχύει ή δεν ισχύει?
Αύριο το απόγευμα είναι η συνάντηση Αταμάν με Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Οπότε αύριο το απόγευμα το βραδάκι θα γνωρίζουμε αν ο Αταμάν παραμένει ή πάει ο Παναθηναϊκός για νέο προπονητή.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή στη δεξιά ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.